Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna kuuleme, millise lahenduse sai Iisraeli suguvõsade seas tekkinud võimuvõitlus. Pastor Aare Kimmel räägib ka preestritele ja leviitidele kehtestatud kohustustest ja õigustest. Muuhulgas saame teada, mis on soola osadus ja mille pärast on vajalik maksta kümnist.
Eelmises peatükis nägime kaht mässukatset, mis toimusid Moosese ja Aaroni vastu. Mõlema tulemuseks oli, et hulk inimesi sai surma. Et vältida edaspidiseid sarnaseid üritusi ja teha lõpp selle teemalistele vaidlustele, tahtis Jumal rahvale Aaroni eripositsiooni väga selgeks teha. Ta tegigi seda, andes pildi ülestõusmisest. Loen 4. Moosese raamatu 17. peatükist salmid 16-20. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Iisraeli lastega ja võta neilt kepid, iga perekonna kohta kepp kõigilt nende perekondade vürstidelt, 12 keppi. Kirjuta iga ühe nimi ta kepile, Leevi kepile kirjuta Aaroni nimi, sest üks kepp olgu ka nende perekondade peamehel, ja pane need koguduse telki seaduse laeka ette, sinna, kus ma ennast teile ilmutan. Siis sünnib, et selle mehe kepp, kelle ma välja valin, hakkab haljendama ja ma lõpetan enese eest Iisraeli laste nurinad, millega nad on nurisenud teie vastu. Iisraeli rahvas oli muutunud nurisevaks ja protesteerivaks rahvaks. See on üks tõsiseid tagajärgi, mis juhtub, kui Jumala rahvas ei ole Jumala juhtimisele kuulekas. Rahvas oli ju ise süüdi selles, et ta pidi 40 järgnevat aastat kõrbes hulkuma, sest nad olid sõnakuulmatud siis, kui Jumal tahtis nad viia õnnistatud eesmärgile. Nüüd aga ei olnud nad oma valiku tulemustega rahul ja seda rahulolematust elasid nad välja igas võimalikus suunas. Enne kõike arvasid nad, et viga on juhtides, kes ei oska rahvast õieti juhtida. Ka tänapäeval tuleb arvestada nii vaimulikus kui ka ühiskondlikus elus, et kus on suur nurin, seal on rahvas tõenäoliselt ise süüdi, aga nad ei saa sellest kahjuks aru. Jumalale on selline nurisemine ja mässamine loomulikult täiesti vastuvõetamatud, sest need saavad teha asju ainult hullemaks, mitte kunagi paremaks. Paremaks võiks asju teha üksnes see, kui saadakse oma süüst aru ja otsustatakse edaspidi toimida targemini. Ei kirikutes ega ühiskonnas paranda asja uued juhid, vaid hoiakute ja suhtumiste muutmine. Jumal tahtis teha nurisemisele ja paremate juhtide otsimisele lõpu. Selleks pidi iga suguharu esindaja tooma Issanda ette oma saua. Miks just saua, aga mitte näiteks oda või mõõga? Üks põhjus on kindlasti selles, et sõna mateh, mis heebrea keeles tähendab saua, tähendab ühtlasi ka hõimu. Iga sau esindas täiesti käega katsutavalt ka hõimu, kelle poolt see sau toodi. Loen salmid 21 ja 22. Ja Mooses rääkis seda Iisraeli lastele, ja kõik nende vürstid andsid temale perekondade kaupa keppi iga vürsti kohta, 12 keppi, ja Aaroni kepp oli nende keppide hulgas. Ja Mooses pani kepid Issanda ette tunnistustelki. Karjuste kepid ehk sauad olid tavaliselt tehtud mandlipuust. Elavad puud olid maha raiutud, neid oli voolitud ja võib-olla isegi nikerdustega kaunistatud. Kepid võisid olla erinevad, aga ühine oli neile igal juhul see, et kõik nad olid surnud, sisuliselt ainult tükk kuivanud puud. Need surnud puust kepid viidi nüüd ööseks koguduse telki, seaduse laeka ette, kus ilmutas ennast issand. Loen 23. salmi. Kui Mooses järgmisel päeval läks tunnistustelki, vaata, siis haljendas Aaroni kepp, mis kuulus leevikojale, olles ajanud võsusid ja puhkenud õitsele ning kasvatanud küpseid mandleid. Surnu ärkas ellu. Aaroni preestriamet kinnitati surnuist ülestõusmise läbi. Ta kepp oli mitte ainult ajanud mõne juhusliku rohelise võsu, vaid ka puhkenud õitsele ning kandnud vilja. Vahel arvatakse, et ülestõusmine sümboliseerib lihtsalt seda, kuidas loodus ärkab kevadel ellu pärast pikka talveund. Tegelikult ei pea see paika. Surnud puudele ei ilmu ka kevadel ühtegi lehte, paistku päike ükskõik kui soojalt. Lehed ilmuvad üksnes elavatele puudele. See vastu Aaroni kepi õitsemise ja viljakandmise puhul oli tegemist täieliku surnuist elluärkamisega. See oli ülestõusmine, mis on eelkujundiks Issanda Jeesuse ülestõusmisele surnuist. Kirjas heebrealastele 5. peatüki salmides 4-6 öeldakse, et preestriametit ei saa keegi endale ise võtta, vaid see antakse. Aaronile ja Jeesusele oli ühine see, et nad polnud ise hakanud, vaid nad olid Jumala poolt kutsutud ja ametisse seatud. Ja mida Jumal teeb, kas või tavalise inimese läbi, see õitseb ja kannab vilja, olgu see pealegi inimeste meelest täiesti surnud. Muidugi on tõeline ülempreester nimelt Jeesus Kristus, Aaron oli talle kõigest inimlikuks eelkujundiks. Jeesuse preestriamet on tõeline ja igavene, nagu öeldakse kirjas heebrealastele 7. peatüki salmides 24 ja 25. Jeesusel on aga selle tõttu, et ta jääb igavesti muudetamatu preestriamet. Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Kas me teadsime, et meil on keegi, kes lausa elab selleks, et meie eest paluda? Ja see pole keegi muu kui Jumala poeg ise. Ükskõik milline ebaõnn või raskused meid tabavad, seda tasub alati meeles pidada. Jeesusele ei ole ükskõik, kuidas sa ennast tunned või mis sinuga on juhtunud. Ta kannab sinu eest hoolt ja palvetab su eest, et sa tuleksid lõpuks võitjana välja nendest kiusatustest, milles sa oled võib-olla isegi praegu. Loen 4. Moosese raamatu 17. peatükist salmid 24-28. Ja Mooses tõi kõik kepid Issanda palge eest kõigi Iisraeli laste juurde. Nad vaatasid neid ja võtsid iga üks oma kepi. Ja Issand ütles Moosesele, vii Aaroni kepp tagasi seaduse laeka ette, säilitamiseks meenutusmärgina vastupanijaile ja lõpeta nende nurinad mu ees, et nad ei peaks surema. Ja Mooses tegi, nõnda nagu Issand teda käskis, nõnda ta tegi. Aga Iisraeli lapsed rääkisid Moosesega, öeldes, vaata, me heidame hinge, me hukkume, me kõik hukkume. Iga üks, kes ligineb, kes Issanda elamule ligineb, see sureb. Kas me kõik peame hinge heitma? Aaroni ellu ärganud sau leidis oma koha teiste esemete hulgas, mida säilitati kõige pühamas paigas. Lisaks seaduse laekale säilitati seal ka astjat mannaga. Seda kinnitatakse meile ka kirjas heebrealastele 9. peatüki 4. salmis. Nii olid kõige pühamas paigas nüüd esemed, mis meenutasid Jumala seadust, taevast leiba ja surnuist ülestõusmist. Jeesus Kristus ei ole mitte ainult seaduse täitmine. Ta on ka eluleib, ülestõusmine ja elu, nagu öeldakse Johannese evangeeliumi 11. peatükis salmides 25 ja 26. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Loen 4. Moosese raamatu 18. peatükist 1. salmi. Ja Issand ütles Aaronile, sina ja su pojad, koos sinuga su perekond, peate kandma süüd pühamu eest. Ja sina ja koos sinuga su pojad peate kandma süüd oma preestriameti eest. Sõna süü oleks siin küll õigem tõlkida sõnaga vastutus. Aaron, tema pojad ja üldse perekond kandsid vastutust kõige eest, mis puudutas preestriametit. Nad vastutasid ka leviitide tegevuse eest. Ka tänapäeval vastutavad tippjuhid kõige eest, mis nende alluvuses toimub. Selline vastutus eeldab ka seda, et kõigile alluvatele tehakse selgeks nii nende ülesanded kui ka volituste piirid. Loen salmid 2-5. Tooga oma vennad Leevi suguharu enesega kaasa ja nad seltsigu sinuga ja teenigu sind, kui sina ja koos sinuga su pojad olete tunnistus telgi ees. Nad toimetagu sinu ja kogu telgi teenistust, aga pühadele riistadele ja altarile nad ei tohi ligineda, et ei sureks nii nemad kui teie. Nad seltsigu sinuga ja toimetagu koguduse telgi teenistust, kogu telgi teenistust, aga võõras ei tohi teile ligineda. Teie aga toimetage pühamu ja altari teenistust, et suur viha ei tapaks enam Iisraeli lapsi. Vaevalt saab enam selgemini väljendada, et Aaronil ja tema poegadel on erikutsumus, millesse teised ei tohi puutuda. Leviitidel on oma roll ja see on omal kohal täpselt samamoodi tähtis. Loen salmid 6-7. Mina, vaata, olen võtnud teie vennad leviidid Iisraeli laste hulgast. Nad on teile kingituseks, mis on antud Issandale, et nad toimetaksid koguduse telgi teenistust. Aga sina ja koos sinuga su pojad peate pidama preestriametit kõiges, mis puutub altarisse ja seespool eesriiet sooritatavaisse toiminguisse ja teie peate toimetama teenistust. Teie preestriameti ma annan teile kingitusena, aga võõras, kes ligineb, surmatagu. Nii on igaühe kutsumus ja volitused selgeks tehtud. Järgnevalt antakse veel juhiseid ohvriandide kohta. Need eeskirjad on antud juba ka varem 3. Moosese raamatus. Siin aga rõhutatakse veel, et teatud osad ohvritest kuuluvad tõesti ainult preestreile. Selleski osas ei tohi keegi puutuda asjadesse, mis ei ole talle ette nähtud. Loen sellest lõigust ainult 19. salmi. Kõik pühad tõstelõivud, mida Iisraeli lapsed ohverdavad Issandale, annan ma sinule ja su poegadele ja tütardele koos sinuga kui igavesti kuuluva osa. See olgu igavene soolaosadus Issanda ees sinule ja su soole koos sinuga. Soolaosadus on siin kohal piltlik väljend, mis tähendab tõotuste ja lepingute kinnitamist. Kolmanda Moosese raamatu teise peatüki 13. salmis öeldakse, et sool sümboliseerib osadust Jumalaga. Aaroni ja tema soo osadus Jumalaga toimib muuhulgas selle kaudu, mida ta Jumalale ohverdab ja millest ta ka ise süüa saab. Loen 4. Moosese raamatu 18. peatükist 20. salmi. Ja Issand ütles Aaronile, nende maal ärgu olgu sul pärisosa ja ärgu olgu sul omandit nende seas. Mina olen su omand ja su pärisosa Iisraeli laste seas. Iga ühe amet peab teda ka elatama. Preestrite ülesandeks oli hoolitseda enda ja rahva vahekorra eest Jumalaga, samal ajal kui teised tõotatud maale minnes pidid elatuma selle maa andidest. Preestrid ei pidanud harima põlde või viinamägesid, et end elatada. Nende elatusallikaks oli Jumal ise, keda nad teenisid. Loen salmid 21-24. Aga leviitidele vaata, annan ma pärisosaks kõik kümnise Iisraelis tasuks nende teenistuse eest, mida nad toimetavad koguduse telgi teenistuse eest. Ja Iisraeli lapsed ei tohi enam ligineda koguduse telgile, et nad ei võtaks eneste peale pattu ega sureks, vaid leviidid toimetagu koguduse telgi teenistust ja nemad kandku süüd. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks. Aga Iisraeli laste seas nad ärgu saagu pärisosa, sest Iisraeli laste kümnise, mida nad ohverdavad Issandale tõstelõivuks, annan ma leviitidele pärisosaks. Seepärast ma ütlen neile, et nad ei tohi saada pärisosa Iisraeli laste seas. Leviitide äraelamine sõltus sellest, mil määral teised suguharud tahtsid pidada kinni Jumala seadustest. Kuna leviitide hooleks oli kõik, mis oli seotud koguduse telgiga, pidid ülejäänud nende eest hoolitsema makstes kümnist. Nii oli vastutus Jumala teenimise eest kõige üldisemas mõttes lõppude lõpuks tervel Jumala rahval. Ja kümnisel on tolleaegses ühiskonnas sama tähendus, mis tänapäeva ühiskonnas on tulumaksul. Vahe on üksnes selles, et tol korral toimus valitsemine Jumala juhtimisel, tänapäeval aga on see Jumalast lahutatud. Seetõttu tuleb kirikut tänapäeval eraldi ülal pidada, lisaks sellele, mida me tulumaksuna maksame riigile. Võiks muidugi küsida, kas sel kombel ei ela leviidid ülejäänud rahva arvel. Kas pole see ebaõiglane, kui nemad tegelevad üksnes Jumala teenimisega, samal ajal kui teised peavad harima maad ja võitlema umbrohuga? Aga täpselt sama küsimuse võiks ju meie ühiskonnas esitada elukutseliste muusikute, näitlejate või sportlaste kohta. Taolisi küsimusi aga ei esitata. On selge, et elu koosneb ka millestki muust kui ainult maaharimisest ja umbrohu vastu võitlemisest. Nende muude asjade hulka kuulub igal juhul ka Jumala teenimine, kui inimene üldse tahab täisväärtuslikult elada. Vastasel juhul saab temast üksnes kõige maise ja mammona ori. Kui inimene enam ei tunne oma loojat, siis on ta võrreldes oma tegeliku seisusega langenud väga madalale. Pole ime, kui ta hakkab siis end pidama üksnes mõnevõrra kõrgemalt arenenud loomaks ning ka elama ja tegutsema vastavalt sellele. Jumala seisukohalt ei tähenda kümnise maksmine tegelikult midagi muud kui üksnes seda, et inimene annab Jumalale tagasi osa sellest, mis ta on ise Jumalalt saanud. Kui Iisrael läks tõotatud maale, siis oli see neile tegelikult kingitus. Nemad ise polnud seda seni istutanud ega harinud. Tegelikult on ka kõik see, mida maa tootis ja toodab, Jumala kingitus ehk and, mitte inimese enda saavutus. Inimene võib küll maad harida ja külvata, aga kasvav vili on Jumala and. Seda ei suuda toota ükski inimene. Seetõttu pole seda palju tahetud, kui Issand ootab, et ühekümnendiku annaks inimene temale tagasi, selleks, et rahvas saaks teenitud ka vaimulikult. Ülejäänu, seega 9 korda suurema osa, võib aga inimene tarvitada oma huvides. Jumal arvestab, et see, mis on antud tema teenimiseks maapealses koguduses, on tegelikult antud temale. See sõnum tuleb eriti jõuliselt esile prohvet Malaki raamatus. Seal 3. peatüki salmides 8-10 ütleb Jumal järgmist. Kas inimene tohib Jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? Kümnise ja tõstelõivuga. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Tooge kõik 10 täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Kui inimene otsustab mitte anda Jumalale seda, mis tegelikult Jumalale kuulub, siis, ütleb Jumal, on tegemist röövimisega. Muidugi mitte sellepärast, et nälga jääks Jumal. Ei, nälga jääb inimene ise, kuna Jumal ei saa teda enam õnnistada. Jumal ei saa kunagi õnnistada sellist ahnust, mis rabab ainult kõike endale. Võib-olla väljendub siin mainitud needus muuhulgas selles, et mida rohkem inimesel on, seda rahulolematum ta see juures on. Ikka leiab ta, et tal on veel vähe ja tarvis oleks palju rohkem. Kümnise maksmine oli vanasti Issanda teenimise loomulik osa. Ilma selleta poleks preestrid ja leviidid saanud oma kohustusi täita. Palju on vaieldud küsimuse üle, kas ka kristlased peaksid maksma kümnist. Ühed arvavad, et see oli enne kõike seotud Iisraeli rahva eripositsiooniga, sellega, et see rahvas oli Jumala valitud rahvas. Järelikult, kui Jeesus tuli maailma ja templiteenistus ning ohvrite toomine kaotas oma tähenduse, peaks olema kadunud ka vajadus maksta kümnist templi ülalpidamiseks. Selle seisukoha esindajate arvates, kui inimene annab midagi Jumala riigi heaks, ei tuleks seda nimetada vähemalt mitte kümniseks. Teiselt poolt aga tuleks küsida, kas kristlased siis ei olegi Jumala erirahvas ja kas nendel ei olegi kohustust hoolitseda, et Jumala teenimine maa peal jätkuks. Jumala riigi töö maa peal ei ole ju kaugeltki lõppenud ja lisaks muule vajab see igal juhul ka rahalisi vahendeid. Kust need peavad siis tulema, kui mitte Jumala rahvalt? Või arvame, et kui maksame aastas kirikumaksu 100 krooni, siis on meie kohustused Jumala vastu küllalt hästi täidetud. Peaksime meeles pidama, et tänapäevalgi kõik see, mida me teenime ja saavutame, on lõppude lõpuks ikkagi Jumala kingitus meile. Keegi meist poleks võimeline isegi hingama, kui Jumal ei annaks meile selleks vajalikku tervist. Ja lõppude lõpuks, miks peaks olema uue lepingu inimesed vähem ohvrimeelsed, kui oli vana lepingu rahvas? Kümnise maksmise kohustus oli mitte ainult Iisraeli rahval üldiselt, vaid ka nende vaimulikkonnal. Loen 18. peatükist salmid 25-32. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi leviitidega ja ütle neile, Kui te võtate Iisraeli lastelt kümnist, mille ma neilt olen andnud teile kui teie pärisosa, siis võtke sellest issandale tõstelõiv, kümnis kümnisest, ja seda teie tõstelõivu arvestatagu teile nagu vilja rehealusest ja ülevoolavust surutõrrest. Nõnda ohverdage ka teie issandale tõstelõivu kõigist oma kümnistest, mida te saate Iisraeli lastelt, ja see issanda tõstelõiv andke preester Aaronile. Kõigist oma saadud andidest ohverdage issandale täielik tõstelõiv, kõige parem osa neist kui temale pühitsetud and. Ja ütle neile, kui te ohverdate sellest parima osa, siis arvestatagu seda leviitidele nagu rehealuse vilja ja surutõrre saadust. Ja te võite seda süüa igas paigas, teie ja teie pere, sest see on teie palk teenistuse eest koguduse telgis. Ja kui te ohverdate sellest parima osa, siis te ei võta sellega eneste peale pattu ega teota Iisraeli laste pühi ande ja te ei sure. Need, kes olid kõigepealt ise saanud, pidid ka edasi andma. See ongi üks Jumala riigis kehtivaid üldpõhimõtteid. Muidugi võib inimesele tunduda, mul on omalgi vähe, mis ma siit veel Jumalale annan. Tegelikult aga õpetab Jumal sageli pigem vastupidist. Õpi kõigepealt andma, siis sa ka saad. Küsimus ei ole selles, kui palju sul on, vaid selles, kas sa oled valmis andma. Ja kui järele mõelda, siis pole vähemalt läänemaailm ilmselt kunagi varem olnud nii rikas kui praegu. Järelikult, kui juba Vanatestamendi rahvas võis maksta kümnist, siis meil peaks see olema võrratult kergem. Tõenäoliselt on küsimus tegelikult isekuses, mitte selles, kui palju või vähe meil on. Nagu juba varem öeldud, see, kuidas me kasutame oma raha ja aega, näitab ühtlasi meie väärtushinnanguid ja seda, mis on meile tähtis. See, kui palju me Jumala riigile ohverdame, näitab tõenäoliselt üsna hästi, kui palju Jumal meile tegelikult üldse tähendab.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist sõnumit kandis Iisraeli rahva jaoks punast värvi lehma. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.